Eta gaur baserri berri mugaz gaindiko zurgintza formakuntza proiektuari buruz mintzatiko gara, beraz martxoan 22an aurkeztu zuten bai gurean Urdazubin hain zuzen Urdazubiko kultur etxean eta gerore handik hurbileat eta bildu ziren preziski halako baserri baterat bere hartan egitekoa baite edo gauzatzeko baite proiektu honen zati garrantzitsu bat betiren Peio Martikorena fundazioa dugu, ba, unen norapai zuzendaritzan, ez bakarrik gure, Peio Martikorena fundazioak, Nafarroko Euskal Autonomia Elkartea, eta Kitania Berriko hainbat erakunderen eta ikastetxeren laguntza, ze sustatutako proiektua baitugu baserri berri, betire Peio Martikorena fundazioko zuzendaria, hortxe dugu telefonan bertzaldian, Isabel Elizalde, Doneste beharra edo Zubietarra, berak erraren daku, eta iazter dio, egunon Isabel?
Egunon.
Hatze dilema, Hatze dilema, bai zurere.
Bai. Hor, bietako erren dut nahi zela, eta jazta.
Ongi, bietako ongi hartu, ez?
Bai.
Hola, xe, eta, bueno, hainbertze salsetako perrexila ere bai, eta, bueno, baita Peio Martikorena fundazioarena egierteko fundazioen buruzko berririk ez ginuen, baina... Beraz, hortago ez, duela, ez da egin noiztik eta martxan?
Bai, bueno, ez haunitz, justu urte bat sortu zela eta gilerran urte hontan ez dugu komunikazio aldetikan gauza haunitz egin, jo lan haundila bai egin dela, ez? Martikorena, Danborina familiak, pues bueno, sortu nahizun fundazio hau batez ere bere... atxa eta senarra zenaren oroimenez, ez, eta pixkot bere legadoakin jarraitzeko, ez, eta bere lanetiko manerakin jarraitzeko. Orduan, pues, bueno, urte honetan ibili gara pixkot antolatzen, eta ikusten ze gauzetan nahi dugun sakondu eta ze gauzetan jarri fokoa, eta gai bat izan du da formakuntza, eta formakuntza aldetikan, pues, ordugu guain lortu dugun proiektu hau, ez, baserri berri proiektua, Interreg proiektu bat, eta, bueno, nik uste dut nahiko interesgarria, eta, bueno, experimentazio bezala planteatzen da, bineo nik uste dut hortik anatetzen aldeela gauza unitz.
Beraz, Peio Martikorena fundazioa dugu, ez, proiektu honen eta buru, eta, bueno, mugaz gaindiko lankidetza programaren, bueno, lehen deialdiaren barnean, finantzatua dago, zuk aipatutako Poctefa horren barnean, orduan.
Bai, hor, egilerran, bazkideen aldetikan, bagara bazkide haunitz, bai, Nafarrotikan, hor dago, Nafar Gobernuko Hezkuntza Departamentua, eta gero asoziatu bezala ere, dago Nafarroko Enplegu Sarea, eta gero bertzaletikan ere, Iruñeko Donibane ikastetxea, horiek Nafar Gobernuko. Gero, Euskadietikan dugu Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Departamentu ere, eta gero dugu Oarsoaldea Garapen Agentzia, hau da hemen Landa Garapen Agentzia bat Oiartzun Renteria eta eremu hortakoa. Eta gero asoziatu bezala baitugu bi ikastetxe, bat Bidasoa, Irungoa eta Bertzia EASO Politeknikoa Donostikoa. Eta gero iparraldetikan dugu aldetikan Fundazioen Konpainonika, hau da Konpainonak, eta hauek formakuntza ematen dute, Erdiaroko erakunde bat da, Frantzia guztian dago, eta hemen badute delegazio bat Angelun. Eta hauek arront adituak dire, eta esperientzia handia eta eskarmenta handia dute batez ere ofiziotan. Ez, eta, bueno, nahiko ezagunak dire, nik uste dut, bai Frantzian eta bai leku guzietan beraiek egiten duten lanengatik. Eta gero bertzaletikan ere dugu Misión Local Pays Basque. Eta hau da bertzerakunde bat, Frantziako estatu mailan zabaldua dago, eta hemen badute ere ba, beraien erakunde propioa, eta hauek ematen dute laguntza edo ministerioak ematen die beraien egin beharra da gaztei laguntzia beraien gizarteratze eta lanaretzako prozesutan. Orduan egilarran ba badute oihartzuna handia eta bueno, arront bazkide onak ere dira gure usterako, ez? Eta ordun bueno, pues egilarran bazkide aldetikan neko partenariado potentea da eta arront implikatu egia da. Hasieratikan hasi ginelikan pixkot solasten eta ikusten nola egin edo zer zen kuka egin nahi ginuna eta nundikan hasi bulkatzen, pues beilixek denok sartu ziren buru belarri eta hilarran, ba bena, nik uste dut proiektu potentia dela bai.
Bueno, eta zer zen, egin nahi zinutena, bai. Zer izanen da?
Bueno, asuntua nundikan hasten da, pixkot obekixigu ulertzeko ez, bueno, fundazioak beti hasieratikan ikusten zuen ba formakuntza aldeetikan importantea zela, bino nolabait bere oinarrizko helburu bat da saiatzia bere ekarpenekin eta bere lanekin ba zonaldeko garapenari laguntzia, ez? Ordun, eta batez ere ondarearen ingurutik ba pixkot planteatzia ba zer egin gure ondarekin eta ze baliabideak behar ditugun, ez? Eta ordun hor ikusten da eta ikusten zen ba bueno, gure basarriak gure ondare bat dela, ez? Eta bueno, pues batzutan ikusten dugu erortzen ari direla eta pues zaila dela nolabait zar berritzea, garestia da eta ez da erresa. Hori alde horretikan horreri heltzia. Eta gero bertzaletikan ere ikusten da, ba, ofizio aldetikan, ofizio zarrak gero eta gutxigo dugula jendia hortan dabilena, eta kostatzen dela, ez? Eta erraten ginen, bueno, pues, horrere bada zer egin, ez? Pixkot ofizio zarroiek berreskuratu, okitu 21. mendera, eta ikusi nola erakarri ba, gaztei hoietara, ofizio hoietara, ez? Eta orduan saiatu hortikan, pues bertze lanpostuak edo lanpostuak sortzia, ez? Orduan, bueno, guk ikusten ginuen arront eredugarri Albaolako esperientzia. Eta orduan jarri ginen harremanetan beraiekin, Albaola da badakizue Donibanen dagon ba esperientzia bat itsasontzi batekin eta bueno, hor ere zurgintza bino batez ere itsasori begira, ez? Orduan guk erraten ginuen, bueno, pues zergatik ezin dugu esperientzia hori hartu eredu bezala eta hori ekarri ba barren aldera, ez? Eta barneko egoiztara, ez? Eta orduan ba hortikan hasi ginen eta orduan hasieratikan ikusten zen ba bi gauza. Aldatikan formakuntza bat egin naizela, nomugaz gaineko formakuntza bat. Hau da, ez ginula planteatzen proiektua, ba, Donibanek bere formakuntza edukitzeko, eta easok beria, eta bidasoak beria. Ez, neginun denok elkarrekin formakuntza bat planteatu. Orduan, hortan jasi dire lanean bai konpainon, bai bidasoa, bai easo eta bai Donibanekoak, eta idireia lantzen eduki propio bat formakuntza hori egiteko. Argi ginen ere bertzaletikan, formakuntza txelea bakarrikan teoriko izan behar, baizik eta ere praktiko. Orduan, baserri bat behar ginen. Eta erraten ginen ere, fronteran, mugan egin behar txela, zer hori formakuntza hori. Eta hori da, lantzen ari garen aguantzen bertan. Gero, noren dako da formakuntza hau? Ba, bideratu izanen da langabetuen dago. Eta orduan modu esperimentalean ari garenez, pentsatzen dugu hasiera batean eskaintzia lau iparraldeko jendien dako, bertzelau Nafarroen dako eta bertzelau Eako jendien dako. Orduan, formakuntza egiten duten bide Nafarrean ere, hor ondoan edukiko dute, bai misión lokaleko laguntza, bai Oarsoaldeko laguntza eta bai Nafarlansareko laguntza. Zertan lagunduko dute, ba, alde batzikan ikusten dugu ere metodologiak partekatu behar direla pixkot ikusteko nola laguntzen altzaien jendeari bere gizarteratze eta bere lanairatzeko prozesutan, ez? Orduan hor ere partekatu nahi dire metodologiak eta hortan ere ari dire denak lanean. Orduan, pues hori da proiektua. Proiektuan oantzen bertan ari gara buru belarrin ba xetasun guztiak zehazten, lehendabiziko 8 hilabeteak erabiliko ditugu ba elkar agitzongi ezautzeko eta metodologia eta eduki horiek garatzeko, eta asmoa da irailan ja ikastaroekin edo formakuntzakin hasitzea. Eginen dugu urte bateko formakuntza, eginen dituzte ere formakuntza praktikoak Tomasenea baserrian, hau da dantzarinean dagoen baserri batean, eta gero urrengo urtean gure planteamentoa da ebaluazioa egitea, ikustea zer den ikasi duguna, bertze esperientziak ere ezautu, eta gero bukatuko dugu proiektua ja ebaluaketa bat eginta, eta ondorioak ikusite ja formakuntza eta eduki konkreto batzuk argitaratzen. Eta gure asmoa da poliki-poliki proiektu hau erabiltzea horrelako formakuntza gune, mugaz gaineko formakuntza gune bat sortzeko gure mugan.
Bueno, hau da. Formakuntza helduen ikasturtea nola baitere egiteko izanen zen.
Irailatik aurten hasiko gara, irailan, urrengo ekaina arte.
Hoi da, eta egin tokie aipatu duzun baserrio izanen da orduan, Antxaineko
Tomasenean. Bai, Tomasenea inguruan hor izanen ditugu areto batzuk klase teorikoak emateko, eta gero praktikoa izanen da Tomasenea baserri hortan.
Bai. Eta horren zarberritza sartzen da barne, baserriaren...
Hasiera batean planteatzen dute batez ere zurgintzako ikastarokin. Orduan zarberritz guzia ezin da egin. Osea, ikasurte hortan. Orduan gure planteamentua eta ikastetxen planteamentua da zurgintzan fokalizatzea. Orduan hor baita leatuak eta bueno, pues hor dauden egin beharko guziak, ez? Basura kaldatzea, ola kaldatzea, ikustea zeintzuk erabiltzen aldiren, zeintzuk ez, tratatzia eta berriz jartzia.
Bueno, zurgintza, baina ez da zurgintza formakuntza arrunta izanen bere berezitasunekin, erranen dugu.
Hoi da, eta gure, eta gero planteamentoa izanen da ere, guain horrere ikusten ditugu, batzutan arazoak izaten direla, ez, bino, guk nahi dugu, eta hori da helburu bat, lantzen ari garen aia, da agiriak edukitzea bai alde batean erabiltzeko eta bai bertzaldean ere erabiltzeko. Edo zin ikusko dugu aberrian horretien dugun, ja, hango hemengo Nafarroko agiri bat erabiltzen alden EAen ja erabiltzen alden iparraldeko agiri bat, edo nola egiten dugun, edo egiten ditugun bi edo hiru agiri. Ino bai bai. Hortan ere badire mugako oztopoak gainditu biharrak.
Horren, oizaten alda bertzea, zortik formaturik atrako direnek, denek azken finan hemengoak edo hangoak izan, ba, zagutza beretsuarekin ez atratzia, eta gerore horrek balio dezan, baterat edo bertzean, batien edo bertzean lan egiteko ere bai.
Hori da gure helburua, eta hori da bilatzen duguna, bai.
Hortarako, errandugu eman dezagun, Nafarrotik aipatu duzu lau, izanen direla lehenbizien.
Bai.
Dozein sart daiteke, baldintza zenbait, bete beharko dire hortarako? Edo...
Bai, guantzen bertan ezin dizut erran zeintzuk izanen diren baldintza, zer hori xaikara guantzen bertan lantzen. Orduan gure asmo izanen da, maiatzaren bukarerako edukitzea baldintza guztiak, eta hori zabaltzie eta bueno eta idektzia, jendia apuntatzeko eta gero eginen dugu pues hori jendia apuntatzen baldin bada eta baldin baditugu pues 20 eta bakarrik baldin baditugu 12 plaza pues aukeraketa bat egin beharko dugu.
Bueno, hortan lehen aipatu du finantziazioarenak jakine horre garrantzia handia du eta hortan bai. Mugitu zate, ez? Horre jakurtzei nuen 1,788,447 aurrekontua bai. Izanen duela eta 1,155,949 euro Europako funtsetatik lortu duzuela.
Bai, horrela da. Azkenean da 1,75 lortzen dena Europako funtsetik. FEDER funtsetik, bai.
Gero gainerakoa, nola hornitu edo osatiko den?
Gero, bakotsak, bazkide bakotsak ia baitu bere konpromisoak hartuak, eta zera bazkide bakotsak hartzen du bere, bere gain falta dena. Orduan, pues bueno, Peio Martiko dena fundazioak ia du 140ko aurrekontua, eta berari tokatzen zaiona, bere zatia, berak hartzen du bere gain, eta gauza bera, ba, Eusko Jaurlaritzak, eta Nafar Gobernuak, eta konpainia honek. Osea, bakotsak ordaintzen du bere 135a. Bai.
Bueno, orkezpenean Javier Lekuona arkitektua izan zen, azalpen bai. Zenbait eman zituen, ez? Orberian, Etxean Berian, Tomasenean, bai. Eta lehen aipatu zen Albaolako proiektorekin ere lotura duena.
Bai, hori da, aiztin aipatu dizutena, guretako Albaola da arront esperientzia interesantea, ez hor oantxen bertan, bueno, ja urtiak dara mazkite hor lanean, eta bueno, gaur egun joaten balin bazara ikusten duzu zen olako lana lortu duten eikia ba, zurakin, eta itxasontzi hori berreskuratzen eta edo berriz egiten zen azkenen ez da berreskuratu da hartu dituzte ba hango plano batzuk ez Terranovan atezuten edo han zegon balenero baten zera planoak eta hortik anate dute itxasontzi berri bat eta horrei dire formakuntza berezi bat ematen eta ikusten ginun ba hori arront interesgarria dela, ez? Eta nolabait ofizio hoiek balorean jartzea eta bueno, eta ikasketa on batzuk edukitzea zurgintzaren inguruan eta mugaz gaineko ikuspegi batekin, ba gure ustez eta bueno, bazkide guztien ustez arront gauza interesgarria da, ez? Zeren hor ikusten da ba, badirela lanildo haunitz zabaltzen aldirenak, ez?
Brota, ondoko aste eta hilebetetako bizket zertan emanen duzuen aipatu duzula, baina baut uste itzortuen artean bat bere unten, ez? Bertizen ere egiteko bat duzula.
Bai, oain etokatzen zaigu urrengo, bueno, izan ditugu ja bizpairu bilera, baina urrengo izanen da apailaren 15ean izanen da Bertizan eta Nafar Lansareak antolatua eta asmoa da Labertikan ba bai oarsoaldeak egiten duna eta bai emisio lokalek egiten duna pues ongi ezautzea orain tokatzen zaio Nafar Lansareri aurkeztea arrontongi ba beraiek egiten dutena eta zertan dabiltzan hemen gure zonaldean eta Nafarro mailan. Eta egia da, nik uste dut arron jardunaldi interesgarriai dela antolatzen Marea Gamboak eta bere taldeak egun hortarako. Gure asmoa izanen da ere pixkot gonbidatzea bertze jendia ba, parte hartzera jardunaldi hortara, bino espero dugu ere, pues bueno, hau pixkot gehiago zehaztia eta zabalduko dugu ere ja laster. Bai.
Ederki, Isabel, gaurkoan hor utziko dugu, bai ikusiko ba. Ja, ze bide hartzen duen, asmunek, baina, bueno, martxan dela, ez da guti.
Oida.
Eta, oixe, ongi segi izazuen ba.
Ezker mila, Josetxo, aukera mategatik, zoatzegatik.
Izan ongi, zuri ba, jo.
Igual, aio.